galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaaday idaacaddana galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab jimca ah bisha novembar ee sanadka 2024 waa 8 waxaa naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena voa somali.com. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad idaacadda galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka somaliland toddobaadka soo socda ka dhacaya iyo weliba ololayaasha xisbiyada. waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda soomaaliya oo ka hadashay sida ay u aragto doorashada madaxweynaha cusub ee mareykanka Donald Trump, barnaamij gaara oo ku saabsan hadalhaynta ka dhalatay wadahadallada dowladda soomaaliya iyo Jarmalka ay yeesheen kana yeesheen sidii dib loogu celin lahaa soomaaliya ku sugan Jarmalka dalka Soomaaliya. umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan haseyeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcada maanta sheegay inuu ku kalsoon yahay dadaalada diblomaasiyadeed ee maamulka cusub ee Trump si uu gacan uga geysto joojinta dagaalada ka socda Ukraine iyo Bariga Dhexe. Erdogan ayaa hadlay mar uu ka soo laabtay shir madaxeedkii Budapest kadib guushii Donald Trump uu ka gaaray doorashadii Mareykanka. Erdogan ayaa sheegay in haddii ay arkaan maamulka Mareykanka oo u wajahaya qaab xal nabad raadin ku salaysan ay si fudud u soo afjari karayaan dagaalkaasi ka socda Ukraine. wakaaladda wararka ee Anadolu ayaana ka soo xigatay hadalkaasi mar uu la hadlayay suxufiyiinta madaxweynaha dalkaasi Turkiga. hub fara badan, qaraxyo, fowdo iyo colaad ma soo afjari doonaan dagaalkan, balse wadahadal diblomaasiyad iyo heshiis badan ayaa albaabka nabadda u furaya, ayuu yidhi Erdogan. Erdogan oo xiriir wanaagsan lahaa Trump markii ugu horreysay ee uu xafiiska qabtay ayaa sheegay inuu doonayo in uu kala hadlo arrinta ciidamada Mareykanka ee ku sugan waqooyiga bari ee Suuriya, kuwaasi oo taageero siiya kooxda hubeysan ee Kurdiyiinta, ciidamadaasi oo hormuud u ahaa dadaaladii lagu doonayay in dalka looga saaro kooxda Daacish sanadku markuu ahaa 2019. hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa maanta sheegtay in ku dhowaad 700,000 dhimashada ay ku xaqiijisay dagaalka Gaza ay ahaayeen haween iyo caruur, waxaana ay cambaarayeen waxa ay ugu yeereen xadgudub nidaamsan oo lagu sameeyey mabaadi'da aasaasiga ah ee sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. tirakoobka dhimashada ee qaramada midoobay ayaa ah 7 bilood ee ugu horreysay ee colaadda Israa'iil iyo Xamaas ee marka Gaza oo soo bilaabatay 7 bishii Oktoobar ee sanadkii hore, sida lagu sheegay warbixin 32 buu ka kooban oo hay-addaasi ay soo saartay. 8,919 dhibanayaal oo uu xaqiijiyay xafiiska qaramada midoobay ayaa aad ah, waxa ay ugu hooseeyaan tiro ka badan 43,000 oo ay bixiyeen mas-uuliyiinta caafimaadka Falastiiniyiinta 13 bilood ee dagaalku uu socdo. qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in gobolka Rakhine ee ay dagaaladu halakeeyeen ee Myanmar laga yaabo in macluul ay soo wajahdo, iyadoo in ka badan 2 milyan oo qofna ay qarka u saaran yihiin gaajo. wax soo saarkii bariiska ee Rakhine oo ah gobol ku yaala galbeedka xuduudna la leh Bangladesh ayaa hoos u dhacay, taasi oo ay sababeen abuur iyo bacrimiyaraan cimilo daran iyo barakac dadka kuwaasi oo hadda kadibna aanay wax beeri karayn, sida uu sheegay barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ee UNDP. Hay-adaha gargaarka oo ay ku jirto laanqeyrta cas ayaa waxaa soo food saartay xaalad adag ee dhibaatooyin xagga qiimeynta baahiyaha bini'aadminimo iyo gaarsiinta dadka gargaarka sababo la xiriira xanibaado kaga yimid dhanka dowladda militariga ah ee Myanmar. Booliiska magaalada Amsterdam ee dalkaasi Holland ayaa maanta sheegay in shan qof la dhigay cusbitaalka, 62 kalena la xiray kadib markii, sida ay saraakiishu sheegeen, rabshado nacayb ku salaysan lagu bartilmaameystay taageerayaal kubadda cagta ah oo u dhashay Israa'iil. Rabshadaasi ayaa dhacay kadib markii ay soo dhammaatay ciyaartii tartanka kubadda cagta ee Europe League ee kooxaha Ajax Amsterdam iyo Maccabi Tel Aviv Israa'iil, kuwaasi oo taageerayaasha la beegsaday. Hogaamiyaasha Holland iyo Israa'iil ayaa cambaareeyay rabshadaha. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa safar diblomaasiyadeed oo degdeg ah waxa uu ku tegay dalka Holland, iyadoo walaac dhinaca amniga uu hareeyay ciyaarihii kooxaha Israa'iil ay ku lahaayeen waddamo badan sanadkii lasoo dhaafay, taasi oo loo sababaynayo xiisadaha caalamiga ah ee la xiriira dagaalada Bariga Dhexe. Booliiska Amsterdam ayaa ku sheegay qoraal uu soo dhigay X in ay bilaabeen baaritaan weyn oo ku saabsan rabshadaha, mana aanay bixin faahfaahintaasi dheer. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ololayaasha doorashooyinka Soomaaliland ayaa ku jira maalmihii u dambeeyey, iyadoo xisbiyada iyo ururada siyaasadeed ee ka qaybgalaya ay ku jiraan dadaaladoodii ugu dambeeyey ee ay ku kasbanayaan codbixiyaasha. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka waxaa Hargeysa nooga soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Tartanka ololaha doorashooyinka Soomaaliland ee isku sidkan ayaa maraya meel gabagaba ah. 19-kii bisha Oktoobar ee aynu ka soo gudubnay ayaa ooda laga qaaday, isla markaana shaxda ololaha doorashada iyo jadwalkuba ay ka soo bilaabmeen waqtigaasi, iyadoo urur siyaasadeedyada iyo xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliland oo isku darkoodu uu 10 yahay ay ku tartamayaan saaxadda siyaasadda, isla markaana dadka codkooda uu urur iyo xisbi waliba doonayo in uu ku gudbo oo uu xisbi qaran ama uu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee la filaya inay ka soo baxaan doorashada. Geesta kale waa doorasho nooceedu ku cusub yahay dadka reer Soomaaliland oo haatan waaya arag u ah arrimaha dimuquraadiyadda, maadaama 24-kii sane ee ugu dambeeyey ay ku soo jireen hannaan dimuquraadiya oo hal cod iyo hal qofa. Sababta ugu weyn ee ay dadku isha ugu hayaan doorashadan uguna muuqata inay tahay doorasho aad u culus waa iyadoo ay ku tartamayaan saddex musharax madaxweyne iyo saddexdooda ku xigeen, sidoo kalena ay tartamayaan 10 urur siyaasadeed oo laga rabo in saddex xisbi qaran ay ka soo baxaan oo bulshadu ay ka soo dhex doorato. Waa sababta loolanku u adag yahay. Sakariye Muuse Gadle waa aqoonyahan jaamacadaha Soomaaliland, macallin ama bareka, waxa uu isha ku hayay tartanka iyo ololaha uu sidii u socday.
Guud ahaan muuqaalkiisu wuxuu u ekaa, markaynu qiimeyno isubaxyo lagu muujinayo musharax kasta ama urur kasta uu ku muujinayo goobaha fagaarayaasha ee laysugu imaado cidda taageero markaa xisbiyadaasi ay haystaan, waxyaabaha kale ee inooga muuqday ololaha doorashada waxaa ka mid ah inay jireen xaflada lagu taageerayo ururada iyo xisbiyada iyo musharaxiinta warbaahinta gudaha oo fariimo badan laysu marinayay si loo gaarsiiyo markaasi bulshada codka dhiibanaysa cidda iyo taageerada xisbiyadu haystaan, iyo bandhigyeynta badan isbahaysi oo isxulafaysi oo xisbiyada iyo markaasi ururadu dhanka doorashada ay iska bahaysanayeen oo iyaduna mar walba ku cusub nidaamka doorasho ee Soomaaliland hore aynu arki jirnay, bandhigyo barnaamijyada xisbiyada oo iyadana markaasi qayb ka ahayd guud ahaan ololaha doorashada ee Soomaaliland imika maalmihii u dambeeyey ka socday.
Doorashooyinka Soomaaliland iyo hannaanka dimuquraadiyadeed ee Soomaaliland oo inta badan lagu majeerto in ay si nabadgelyo ah u dhacaan, haddana marar badan waxaa dadku ay isha ku hayaan in hadallada la iswadaarsanayo iyo sida ay isugu tidcayeen qabyaaladda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland ay yihiin arrin warwarkeed leh. Cabdiraxmaan Cadami waa falanqeeye ku nool magaalada Hargeysa isla markaana u dhun daloola arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda ee Soomaaliland.
Asasiyada dimuqraadiyadda wadda walow doorasho ka jirto waa xifaltanka iyo dooda iyo hadallada marmar yar iyo qalifsan waa wax iska caadi ah. Laakiin waxaan la dafiri karin dadka mas-uuliyiinta ah amba xisbiyada amba muxuu ahaayey dadka taageerayaashu inay marmar aad moodo inay xuduudka ka yar tallaabaan oo ereyo aan fiicnayn oo amba kicina amba ereyo nacayb abuuri kara way ka dhacdhacdaa. Kuwii hore ee inoo dhammaadayna way ka dhacdhici jireen, laakiin shicibku waxay u bislaadeen kula kalsooyin hadal kasta iyo xadxagasha kastoo aynu maqalno inay nafsiishadu ku dhammaanayso say doonayeen amba jeclaayeen oo ah inay dimuqraadiyada u hirgasho nabadna lagu codeeyo nabadna ay ku dhammaan.
Geesta kale, dad badan ayaa farta ku fiiqaya in maalmaha tartanka ololaha doorashooyinku ay socdaan ay dad badan hayntooda dhaqandhaqaale kor u kacday ama ay isbeddeshay, ugu yaraanna ay jiraan dad ka faa'iiday ololaha asxaabta iyo ururada kala duwani ay doorashada ugu jiraan. Waa kan mar kale Sakariye Muuse Gadle oo ah bare sare oo ka tirsan jaamacadaha Soomaaliland.
Waxaa laga helay faa'iidooyin dhaqaale oo loo yaqaano faa'iidooyinka dhaqaale ku meel gaarka, oo waxaa ka mid ah afar qodob aan soo qaadan karnaa. Kow, waxaa kor u kacay kharashaadka dakhliga ee soo gala markaasi shirkadaha ka qaar ama dhaqaalaha sectorska dhaqaalaha qaar sida shirkadaha daabacadaha, xayeysiisyada, guryaha kirooyinka, TV-yada, warbaahinta iyo waxyaabaha lamidka, shirkadaha adeega qabta oo dhan, gaadiidka, waxyaabahaas oo dhan waxa weeye sectorska inta badan dakhligooda kordho, faa'iido badanna ku qaba. Waxaa loo yaqaano ololaha doorashooyinka. Qodobka labaadna waxa weeye waxaa kordha markaasi dhaqaalaha gudaha ama afka qalaad loo yaqaano local economy oo inta badan qaybo badan oo adeega ka mid ah sida xagga horeba kusoo sheegay hoteelada, gaadiidka, TV-yada iyo isgaarsiinta. Qodobka saddexaadna waxa weeye shaqo abuurka ku meel gaarka ah oo bata. Waxaa laga yaabaa doorashadan in ku dhawaad 20 crore dhalinyari ay ku lug leeyihiin oo shaqooyin ku meel gaara ay ka helaan xiliyadaasi, oo iyadana keenaysa markaasi dhaqaale inay helaan dhalinyarta faraha badan ee bilcamalka ah. Iyo qodobka afaraad waa baahida alaabaha qaar oo kor u kordha suuqyada iyo dadka ganacsada, oo ay ka mid yihiin dharka iyo calamaanta iyo waxyaabaha daabacadaha ay inta badan isticmaalayaan dadka soo baxaya. Qaybahaas ugu muhiimsan waxyaabaha dhaqaaloyinka ee dhanka faa'iidada dhaqaale ee markaasi ay ka helayaan dadka.
Inkasta oo ay muuqanaysay in urur iyo xisbi iyo musharaxiinta madaxweynaha intuba ay ku dadaalayeen in mid kastaaba uu soo bandhigo cududdiisa taageero ee uu haysto iyo dhoolato siyaasadeed oo uu muujiyo maalinta uu u leeyahay kaltankiisa ololaha, haddana waxaa muuqata tallaabooyin doorashooyinkii 2017 ee madaxtooyo ay qabteen ama ku kulmeen murashaxiintii madaxweynuhu oo ahaa saddexda murashax ee haddana u taagan tartanka madaxweynaha Soomaaliland, laakiinse hadda meesha ka maqan.
Dhanka kale, markaad eegto waxyaabaha ka maqnaa ee aanaynu ku arag ololaha doorashada xilligan, waxa weeye doodii musharaxiinta madaxweyne waa niyad meesha jirin, su-aalo toosa oo bulshada ay weydiinayso musharaxiinta iyadana ma jirin oo ololaha ka mid ahayn. Inta badan marka xilliyada ololaha bilaabmaan, kuwa waa lagu arkaa iyo doorkii warbaahinta tooska ah oo iyaduna meesha ka baxday, oo waxay inta badan xisbiyadu aad u isticmaalayeen dhanka isticmaalka baraha bulshada iyo dhalinyarta inta badan ku xidhan baraha bulshada.
Isku soo wada duubo 29 maalmood oo ololaha doorashooyinka Soomaaliland loo qoondeeyey waxa ay ku egyihiin 10 bisha Noofambar oo ku beegan isniinta soo socota. 13 bisha Noofambarna waxaa la filayaa in sanduuqa codbixinta ay bulshadu u dareeraan isla markaana ay noqoto maalin in badan la sugayey oo rumowda. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
V O A.
bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaantan booqasho ku tagay dalka Jarmalka, halkaasoo uu hogaamiyaha dalkaasi Olaf Scholz uu kala hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahay sidii Soomaaliya dib loogu celin lahaa muwaadiniin Soomaali ah oo dalkaasi ku sugan. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa wasiir dowladda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad waxa ay weydiisay dadkaasi la soo celinayo kuwa yihiin.
Falastiin waa maasan tahay, dabcan dalka Jarmalka waxaa joogda Soomaaliya oo gaara ilaa 8,000 oo intooda badan ay yihiin dad waxbartay oo dalkaasi ka shaqeysta kuna nool deganaashana kuna ku haysta. Marka dowladda Jarmalka waxay nagala hadashay dad kooban oo 20 qofood ku dhawaad ah oo dembiyo ka galay dalka Jarmalka, maxkamadaha Jarmalkana ay xukumeen haddana dhammaystay xabsiyadii lagu xukumay waqtigoodii dhammaystay. Dadkaas oo aanay suurtagal ahayn in lagu sii daayo Jarmalka, sidoo kale aanay suurtagal ahayn in xabsi lagu hayo weligoodba. Marka dowladda Soomaaliya waxaa laga codsaday dadkaasi iyadoo loo fiirinayo xuquuqda bini'aadamka la fiirinayo, dadkaasi in dib loogu celiyo dalkoodii bacdama aanay Jarmalku shaqayn horan ugu lahayn, haddana aanay jirin fursad ay ku helaan. Marka waa dad yar oo kooban oo 20 qofood ku dhawaad ah, maaha dadka caamka asylumka dalbanaya, maaha dadka shuruucda haysta, maaha dadka aanay maxkamadu xukumina, maaha waa dad ay maxkamadu xukumeen oo dembiilayaada.
Waxaa jira dad loo diiday codsiyadoodii magangelyo doonka la diiday, sababo kala duwana loo diiday, ma ku jiraan kuwaas kuwa la soo celinay?
Maya, waxaa laga hadlay waa dad dembiyo dil kufsi iyo waxa lamid ah galay maxkamada ay xukumeen, xabsidii waqtigii loogu talagalay soo dhameystay, haddana xabsida lagu hayo oo aan la sii dayn doonin in dalkooda lagu celiyo mooye.
Marka sidee rabaan dadkaas in loo soo celiyo dembiyada gala ee xabsiyada dhameystay?
Dadkaasi labaatameeyada marka hore waxay u baahan yihiin in si farsama arrinta loo galo, la hubiyo dadkood inay dad Soomaali yihiin. Waxaan ognahay inay jiraan dad tiro badan oo wadamada deriska nalaha ay ka socda oo magaca Soomaalinimada isku dhiiba. Marka hore waxaan hubin doonaa in dadka 20-ka ku dhawaadka ee la sheegayo inay dad Soomaali ay yihiin. Tan kale waxaan hubin doonaa inay yihiin dad maxkamado ku dhaceen oo la xukumay oo maxkamadihii ay dambi bataqaan xabsigii loogu talagalay soo dhameysteen. Marka intaa la hubiyo kadib, iyo dowladda Soomaaliya waxay gacan ka geysan doontaa dadkaasi sidii loo soo celin lahaa. Waa ay tahay in la siiyo mataqaana warqadihii ay kusoo safri lahaayeen.
Mudan wadir, sida aad sheegtay, dadka qaarkood dembiyo dil ahay geysteen, see dadkaasi in dalka lagu soo celiyo laftirkooda iyagoo kufsi geystay, dilal geystay, sidee dowladdu ma sida muwaadiniin caadi ah usoo celinaysaa? Mise hay-adaha cadaaladda ay marayaan mar kale? Mise waa dad xukunadu soo dhameystay?
Dabcan dadkaasi xukumadii wadamadii ay joogeen Jarmalka soo dhameystay waayo, oo wixii ciqaab ay mudnaayeen dalkaasi sharcigu u qabay way soo mareen. Markii ay Soomaali yimaadaan, dee haddii Soomaali aanay dambi ka gelin sabab loo sii raad raaca ma jirto, laakiin arrimahaas waa arrimaha hay-adaha cadaaladda, hay-adaha mataqaana ku shaqa leh, mataqaana amniga ay go-aan ka gaari doonaan. Maaha arrin hadda aan ka jawaabi kara, maaha.
Waxyaabaha kale laga wadlo waxaa kamid ahaa mashaariic horumarineed. Jarmalka mashaariic horumarineed oo Soomaaliya uu ka sameeyey jiray, maxaa hadda ay Jarmalku idiin ballan qaadeen oo mashaariic horumarineed ah marka laga soo tago dadkan soo celinayo ee dembiyada galay?
Horta Jarmalku waa wadanka labaad ee Soomaaliya xagga deeqaha horumarinta siiyo marka Mareykanka laga yimaado, waana dalka koowaad ka mid ah wadamada Yurub ee kaalmada ugu badan Soomaaliya siiya. Dabcan kaalmada Soomaaliya inteeda badan waxay ku salaysnayd waxyaabaha humanitarianka waayadii hore, hadduun bay bilaabanaysaa in dhinacyadii horumarinta la aado, amba iskuulo la dhiso, amba wadooyin la dhiso, amba mataqaanaa siyaabo kale loo isticmaalo mataqaanaa xagga horumarinta. Sidoo kale Jarmalku wuxuu qeyb weyn ka yahay mataqaanaa EU-da oo ah hay-adda bixisa qarashka ugu badan ee ku baxa mataqaanaa ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika, مکاری ما سونا یا کمود هذلا لی یه چرمان که دینو دیگه بلاو تاجری دی اوسیه جری بولس کسومالیت اودیب اودی عصر اسکوله دی فرسومه دل ک آره اگه جریو کی برعاو کمی دیهای کن حمل و کمی دیهای کن لفول و کمی دیهای قوانت وای چرمان پلیسین مرکو حال و حاوی و دیجی دوون و هذلا فرسومه آکن کاوسیه و وزیر که هرمارینتا یو متقانا یو وزیر دین هرمارینتا قرشینتا و دیگری دوونا سیدی مشاریع دست متقانا جرمان فی سومالی اسکه کاشنان لو بلارین لها
این او دمائن تی مدن وزیر و حاجر تا این مرایکن که دارش دوان ای که داده شانتی بشا اونو هو گولستی این مدحوینی افرتین شناده هر دونالد ترامب سیده دولد دینو ارکتا دارش دو مرایکن
دب عطرام محمد حويلي كي هادلك أمريكان كاو هاد هادلك أتون كمان تبغ وجوين تاجر وبدن مع الصومالي سيا وسود وين ينا عند مقراضية دو إتتكم أمريكان كوا يدورتين عدي أي واركين إلى يدلوا ذي متقع أنا أي وكمين إيشو مركانو حان مروا بديارون هاي عدو بو إتتكم أمريكان كدورتين الله شقينو أنا كلام شقينو دنا الصومالية يدنا الله وضل أي وديا نكران مركو سود وين ينا دورش هذا مدحين ترامب
wa hagaaga dhigistiyaala kaasana wuxuu ahaa Cali Umar Cali Balcad oo sir dowlad arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo uu ramay Falastiin Ahmed Iman halka duul naga socotaan dhigistiyaal waa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ku saabsan booqashada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku tagay dalka Jarmalka iyo hadalhaynta ka dhalata waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxda dalkaasi iyo sidii Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa muwaadiniin Soomaaliya oo halkaas ku sugan sida hadaba aad digsateen waxa barnaamijka Muqdisho ka soo diray Cabdiciis Barrow
toddobaadkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho laba maalin qaadatay oo rasmi ah waxa uu ku tagay dalka Jarmalka kadib casuumaad uu ka helay hoggaamiyaha waddankaasi labada waddan oo calaaqadkooda u wanaagsan yahay ayaa sida lagu daabacay bogga Facebook ee Filla Soomaaliya waxay ka wada hadleen labada hoggaamiye arrimo la xiriira cimilada, horumarinta dhaqaalaha iyo in dowladda Soomaaliya laga biritaaro arrimaha amniga si gaar ah marka uu dhamaado howlgalka ciidamada midowga Afrika ee ADMIS. Soomaaliya waxyaabaha sida gaarka ah ay u codsatay waxaa ka mid ah tababarista ciidamada dowladda gaar ahaan booliiska oo muhiim u ah qarandhiska dalkan ku yaala geeska Afrika. Waxaase jiray qodob ula badan ku abuuray Soomaalida magangeliya doonka ah ee ku nool Jarmalka kaasi oo ah in dowladda Soomaaliya ay soo dhaweynayso dad tiro yar oo la sheegay inay dambiyo galeen kadibna ay lumiyeen xuquuqdii magangelyo doonka ahayd qodobkan oo la sheegay in dhinaca hoggaamiyaha Jarmalka uu ka yimi Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqday in dadkaasi la soo dhaweynayo haddii si iskooda ay u codsadaan in dalkooda loogu celiyo sida lagu sheegay war saxaafadeed lagu daabacay warbaahinta baraha bulshada ee Filla Soomaaliya qodobkan dambe waxaa laga bixiyay fasiraad kala duwan waxana uu noqday mid si weyn loogu faaqiyay warbaahinta maxalliga ah iyo baraha bulshada si gaar ah waxa uu uga hadlayay dhalinyaro badan oo magangelyo doonahan waddankaasi u degan Xuseen Cali Geesey waa saxufi sanadkii tagay ka qaxay Soomaaliya waxa uu ku sugan yahay dalka Jarmalka oo dhawaan magangelyo weydiistay VOA-da ayuu uga waramay bal waxa qodobkan uu ka fahmay iyo sida Soomaalida dalkaasi ku nool ay u arkaan.
Cabdiciis waa mahadsan tahay wadahadalka Soomaaliya iyo Jarmalka ay ku yeesheen oo waliba madaxda ugu sareysa labada dowladood ee magaalada Berlin ay ku yeesheen. Runtii marka hore markii arrimaha qaxootiga la soo hadal qaaday ee dadka sharciga aan haysan iyo dad kale ee dalkan jooga oo wali sharci aan helin 12 sano jooga kuwa kale oo iyaga laftirkooda wali sharciyada sugaaya oo aniga laftirkayga aan ka mid ahay runtii aad ayay marka hore ugu naxeen runtii waxay u fasireen in dowladda Soomaaliya talaabada ay qaaday aysan ahayn mid ay ka filinayeen madaxweynaha Soomaaliyeedna uu yimaaday dalka Jarmalka oo chancellor-kii ugu sareeyay dalka kula kulmay shirkaasi runtii markii arinta ay soo baxday warbaahinta dalka Jarmalka oo dhan baa aad u falanqeynaysay habeenkii jaraa'idyada iyo sidoo kale telefishinada warbaahinta kala duwan ee Jarmalka marka arintaasi Soomaalida habeenkii xilliga warkaas uu soo baxay aad ay ugu murugaysanayeen runtii waxayna ahaayeen dadka qaarkood xitaa hadalo waxay dhahayeen waddankii aan ka soo tagnay Liibiya aan soo marnay dhibaato badan meelo badan aan ku soo xirneen dhaqaale badan naga soo baxeen qaarkood ay sheegeen xitaa in guryo eheladooda iyo familiyadooda ay u soo gadeen oo ay halkan ku yimaadeen qaarkood dhulul badan ay soo gadeen qaar kale xoogooda ay ku yimaadeen runtii arrinta markii ay maqleen runtii aad ay ugu xumaadeen waxayna u fasireen si aan dhihi karno yani qofkii waxay u soo sawirantay in markiiba lagu celinayo wadankii uu ku laabanayo marka waxaan dhihi karnaa arintaasi waa arin dhalinyarada Soomaaliyeed ay dareen badan iyo walwal badan ay ka muujiyeen.
Xuseen Geese waxa uu horey uga howlgali jiray warbaahinta Soomaalida qaarkood, waxana uu ka shaqeeyey magaalooyin ku yaala Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Muqdisho. Ugu dambeyn sanad ka hor ayuu dalka ka qaxay fursad nololeed iyo waxbarasho u dhaanta noloshii Soomaaliya ayuu u raadsaday Yurub, si gaara dalka Jarmalka. Waxa uu mar kale sharaxayaa markii uu warkan maqlay sida uu dareenkiisu noqday.
Runtii Cabdiciisu saxaafadda Soomaaliyeed ku nool waad garan kartaa xaaladaha akiran iyo dhibaatooyinka ay ku shaqeeyaan. Aniga waxaan soo galay sanadkan hadda aan ku jirno Abriil dhammaadkeeda ayaan Jarmalka imid anigoo soo doontay inaan si nabadgelyo aan ku noolaado waxbarashadeyda xirfadeyda aqoonteyda aan koray u qaado hadda aan kula hadlaya xitaa aan ka imid waxbarashadii marka runtii walwal badan iyo caqabad badan ayay igu abuurtay marka runtii waxaan dareemay anoo hadda waxbarasho bilaabay oo hawshii aan wada oo waddankii la qabsigiisii iyo luuqadiisii iyo waxbarashada kale aan isku wado in la yiraahdo go'aankaasu soo baxay weliina sharciyadii aan sugeyno oo weli dowladdii iyo maaragtay hay'adii u qaabilsanayd qaxootiga ay arintaasi runtii ay jawaabihii waxay ku maqan yihiin marka runtii arintaasi aniga ka saxfi ahaan waxaan dareemay in caqabado badan ay ka iman karto laakiin haddii laba dowladood ay wax saxiixaan go'aamadooda in talaabooyin kale la raadiyo laakiin adoo soo dhibtooday soo maray oo wadooyin badan soo maray dhibaato halkan ku yimid haddana inaad waddankii ku laabato adoo wax isbedel sameeyeen runtii waa caqabad xun oo annaga dhammaanteena dhan aan ka wada fikireyn.
Si la mid ah Xuseen waxaa arintan aad uga hadlay dhalinyaro kale oo caana oo Soomaaliya ka qaxay sanadihii dambe haddana jooga dalka Jarmalka kuwaasi oo weli naawulaya in dowladda Soomaaliya ay fasiraad dheeri ah ka bixiso waxa labada hogaamiye ay sida tooska u faaqideen. Wariyaha v o da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa la xiriiray safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Jarmalka Danjire Cabdilcasiis Maxamuud Maxamed waxa uu marka ugu horeysa weydiiyey bal in uu ka warramo waxa labada hogaamiye ay si guud isula soo qaadeen.
Cabdixaafid, aad baa mahadsan tahay safarkii madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud uu ku yimid waddanka Jarmalka bishii shanteedii waxay ahayd casimaad uu ka helay madaxa ugu sarreeya ee dowladda Jarmalka. Casimaadaasna waxay ahayd markaas halkan uu ku yimid inay markaas kor loo qaado xiriirkii sujireenka ahaa ee labada waddan ka dhexeeyey dowladda Jarmalka iyo dowladda Soomaaliya, taasoo ahaa dowladda Jarmalka ee ahayd dowladii ugu horreeyey oo aqoonsaday dowladaha Soomaaliya markii xuduudda qaadatay. Waxaa badan ay ka caawin jireen oo ay ka mid ahayd dhinaca booliska, dhismihii booliska, iyo ayuu ka caawin jiray dhinaca waxbarashada farsamada iyo biyogelintii Soomaaliyaba ay ka sameeyeen magaalooyin badan. Xiriirkaas la soo cisho oo si toosa maarata howlahaas maaratay dib loogu soo cisho oo xiriirkaas talabaad waxay ahayd iyadoo loo weydiinayay ciidanka cusub ee Soomaaliya hadda loo sameynayo markii ciidamada afgaan ka baxaan Soomaaliya saadkan dhammaadkiisa ciidankaas oo hoggaamiyaha ka noqon doonaan ciidanka Soomaaliya oo afgaanka ciidanka afgaanka la keenay doono in ciidankaas loo helo dhaqaale loo helo dowladda jamhuuriga waa ballan qaaday ciidankaas inay dhaqaale u raadiso ayaduna ay dhaqaale bixiso dhinaca European kana ay dhaqaale ugu raadiso sidoo kale waxa jira in maartay dhinaca passportka iyo aqoonsiga dokumentiga Soomaaliya lagu wada hadlay in dowladda jamhuuriga ay qabsato dokumentiga Soomaaliya passportada dadka waddanka joogana ay ugu fudaato in dalahooda ay ku qabsadaan dadka kale oo Soomaali oo rabay waddankan inay yimaadaan ama u yimaadaan waxbarasho ama ganacsi u yimaadaan ay ugu fudaato qodobada saa waa weyn waxa la qoda hadlay
waa tahay saaxiibta safiir sida aynu ka warqabno iyo markii aanu jarbarka idinku nimiba jaalada Soomaalida ee degan jamhuuriga waxay aad uga cabanaysay inaan waraaqaha rasmiga ah ee ka soo baxa Soomaaliya oo baasaboorduna ku jiraan aan dawladdu aqoonsan maadaama madaxweynuhu kala hadlay dawladda jamhuurku ma u xaqiijisay inay aqoonsanayaan dokumentiyada ay sitaan dadka Soomaaliyeed ee degan jamhuurku
arintaas waa aad baa loo wada hadlay mas'uulka ugu sarreeya jamhuurku wuxuu ballan qaaday arintaas uu wax ka qaban doono waana arimaha markaas xafiiskan safaaradda mas'uulkan ka ah aanu ay dabageli doonto oo la rabo in la dhameeyo asan waa ballan qaaday markaas balamaan ka leenahay fiiska qusayso oo wasaaradda arrimaha gudaha ayaanu balan ka leenahay hawshaas si loo dhameyn lahaa
waa tahay markii ay shirka jaraa'id wada qabteen madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Jarmalku waxa ay labadooduba ka hadleen inay soo hadal qaadeen dadka qaxoontiga ah ee Soomaaliyeed ee degan dalka Jarmalka maxaa iska yiri
arinta qaxootiga waa soo qaaday ka ugu dadka ku nool oo Soomaalida ah oo dad maartay gaari ilaahay dadka ku dhow lagu sheegay oo wadanka ku nool mas'uulka ugu sarreeya jamhuurku wuxuu sheegay dadka Soomaalida dad wanaagsan yihiin wadanka degan yihiin ka shaqeeystaan wax ka bartaan laakiin sidoo u sheegay dad maqalaysay dad yar baajira oo nagala hadlay dadkaas waxa weeyaan dad maartay wadankana la qabsan waayay xoogaana ay dhibaato kala kulantay qaarkood anaga badankoodna soo weydiistaan in waddanka lagu cisho marka wax naga codsaday dadkaas maartay qaarkood waddanka la qabsan waayay in loo fududeeyo in waddankooda Soomaaliya ku noqdaan iyo dad kale oo waxa jiray iyaguna xabsiye ku jira oo dambiyo culus maartay waddanka ka galay xabsiye soo dhameystay in suudagal ahayn waddankii halkaan maartay loo ogolaaday in sii joogan marka wax naga codsaday kaas oo kale dadkaas yarka oo xabsiye ku jirana in loo fudo iyagana waddankii lagu cisho marka waa dadka labadaas weeyaan qodob bay ahay
waa tahay laakiin safiir dad Soomaalida jirmarka degani waxa ay walaac ka muujiyeen in ogolaanshaha madaxweynaha Soomaaliya uu qoray in dadka kooxda ah ee la sheegay in dadka lagu celiyo uu albaab u furayo dawladda jirmarka oo ay badin doonto dadka ay diido taasi ma idin muuqataa
ma taasi noo muuqato kulliiba dawladda jirmarka iyo Yurub oo dhanba jamhuuriyadda xuduudaha way xireen dadka soo gootiga ahaa weena si adkeeyeen dadka aqbaliyeen marka arrimaha jirta weeyaan ba hadaba waa wax jira waa loog yahay wadamada Yurub oo dhan way adkeeyeen dadkii wadanka soo galiyay jamhuuriyadda xuduudihiisa taa ka xirtay Yurubti kalaato marka arrimahaas waa iska arrimo jiro oo deesada soo cusboonaaday oo wadanka jamhuuriyadda ku joojiyay dadku qaabiliyay taasoo mid guud weeyaan oo qaxootiga guud weeyaan laakiin midaan kaato waa mid horow jirtay weeyaan boo dadka Soomaalida ay halkaan la qabsan waayo qaarkood ayagu waa noo imaanay in dadka ayagu waa mid horow noo imaan jireen waana sii jirnay dadkii qaarkood
dadka ma qabsan waayo maxaa laga wadaa safiir
waxaa jira dad waxaa jira waddanka yimid oo maartay ay ku dib ku noqotay waddankii in sii joogan oo maartay shaqalaan ama waqti badan aan helin waxa la sharciga aan helin ama oo ku jiray ariga ku jiray marka waxay ku adkaatay in siij ku wadan ku sii noolaadaan marka ayagaaba codsanayay imaarti wadankoodii lagu cisho qaarkood oo soo weydiisanayay qaarkoodna waxa dhacday ba maar dad meesha ku xanuunsaday inay jireen oo wadanka jooga oo qaarkood ku xanuunsaday oo rabay wadankii lagu cisho laakiin daayay wataa decision gaari karin ogaan gaari karin waxaana la soo xiriiriyay community-yasha wadanka ka jira Italiyaadka ka jirta dadkaas loo fududeeyay xataa wadankiida lagu cisho oo waalidkooda oo diin oo yimaadaan qaraato masuuc sudan in loo fududeeyo marka laakiin marka dadkaas ka jiray oo maartay u baahnaa in xal laga gaaro
waa tahay marka waxa ay xaqiiqinaysaa inaan heshiiskaas ahayn in qof kasta oo Soomaaliyeed oo jirmarka iska dhiibo oo la diido aan lagu celinayn wadankii
ما تسمى تسمها قف كسر الجديد العلن دونه أنا ومدح قلي إنه وحي ما عرفتي أولاء أو دنا تذكى من قال قطان كا أو شرع قد مولود جديد مولوي ما فرق العلن دونه أو هول أنا كم كانوا تعلمها تذكر ما عرفتي قال قطان كاسكالي
واضح هي سعادة سفير وين كور قمنا أضلك الشغب بدني كم شرته dadkan la celiyo dawladda jarmalku ma jiraan waxay u balan qaaday tusaale ahaan dub u dajin oo kale
abtaa ma ku qoraysa ma jirto wax heshiis la gaaray waa hal ba jiray wax heshiis riyaad ma ba jirin ba oo heshiis oo la saxiixday ama la gaaray arin baa laga wada hadlay dadkan qoniya waxa jira program loo sameeyay oo dadkii hadda noqdo karto ayu front ugu noqdo kalaato wadankii tagay waa jira dad waxa jira hay'ad caawiya wadanku ay ku noqdaan dad dan baa waxa loo abuuray shaqo abuur loo sameeyay qaar qofkii markaas sabay inuu maartay baa ku shaqeysto ka dib baa loo qaday dad baa tukaamo loo furay markaa waa jireen qof kasta amalku yaqaanay ayaa loo sameeyay oo markaas uu rabay inuu maartay dhaqaal lagu siiyo markaa waxa laga ilaalinayaa qaar kood in maartay lacag la siiyo waxa loo furiyay business baa loo sameeyay oo sidii qofka lacag jeebka laga siiyo lacagaas waxa ay kaartay si kale loo isticmaalo marka dadka waxa loo sameeyay maartay business baa loo sameeyay
waa tahay inkastoo dawladdi jarba kala fiiray mid yar khalkhal yimi oo in dawladdu isbedeshana wax dhici kara ay tahay laakiin hadii dawladdan jirta ay siiba joogto ama dawlad kale ay timaado Soomaaliyana ay heshiis la gasho jarmalka in qaxoontiga dalkii lagu celiyo Soomaaliya maxay ku bedelanaysaa sababta sidaa
Soomaaliya hadda anagu dadkeena roo soo cusho waxa ku bedelanaa ma oreyno dadna roo soo cusho maana codsan qofkii Soomaali oo rabo wadanka soo kusoo noqdo wadankiisi weeyaan wadan buulay dawlad buulay dad buulayay qofkii soo noqonaya asagay markaas maartay shakhsiyan u soo noqonaya waa hawl u taala dadka kala ta laakiin oo raba in ay ugu maarto soo noqdaan oo dibta jirto oo u baahan xabsi ku jiro qalaato oo ugu qasban yahay wadankeena kusoo noqdaan markaas waxay noqon doonta dadkaas waxay noqon doonta in loo sameeyo qofku ugu horeeyay sabab meelo maartay oo dib loo dad toola qabsadaan oo xulugo baro oo kalaato in loo sameeyo oo dugsi fasmo ka loo sameeyo bay noqon doonta marka waxa noqonaya marka arintaas arinta dalagu hadal doona fasmo u baahan oo gudu loo saari doono oo dadka soo noqon doona in markaas tabaray la siiyo ku shaqeeyaan oo kalaato gacan
taasi waxa uu ahaa danjiraha dawladda federaalka ee Soomaaliya u fadhiya dalka Jarmalka waxa uu u waramayay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdirxaafid Cawl Ismaaciil oo qadka taleefanka ku wareysanayay dhinaca kale dhalinyarada magaalada Muqdisho oo qodobkan si weyn uga hadlayay ayaa VOA-da la wadaagay aragtidooda la xiriirta sida uu arkaan tallaabada cusub iyo sida walaaca ay u muujinayaan dhalinyarada qurba joogta ah ee ku nool dalka Jarmalka
haddii magaaladan maanta xamar annagii shaqeynaynaa ka yaaban waxaan leeyahay qof Yurub tagay oo lacag ka gubatay oo dhaqaale lagu bixiyo waxba aanan la soo celin Soomaadan garan saad maane wax laga qabanayo ilaahay uu intana magaalkan mala anaga yaaba taayno yaa baro fakataha marka waxaan leeyahay magaxweynaha haduu mutaqaanaay masakiinta ama dadka shacabka oo magax wax u qabanay dhalinyarada walaalaynay Liibiya iyo mutaqaanaay maanool be imaraadka lagu xareynay laga qabsanay badaha oo leeyahay biya la geeyay waa braadbareed dadka soo celiya waxba yaasan mutaqaanaay dadkan magangelin doonteen waxbana helayna duurkooda jooga uusan fargelin ay waa ogtahay qofka waxa jira oo lacag iibtay oo haddana qaarna oo ku galeen kuxuuti marka misbixinaysano saacadno sababtoo ah qofkan wadankan waa ogtahay shaqo ma yaalo wax kastana shaqadiina waa ogtahay inaa abtiin yaadarba sax taasoo ogtahay caruur marka Soomaaliya hadda anahay anaga odhan waxa waay inaa adar inaa abti waay wadankan shaqo ma yaalo saacadno qofkan ma waa aragtay lacaga ka baxay qaar oo masaakiin hooyo oo lacag guri laga waa waa aragtay marka qofna guriga loo gaday qofna lacag ayaa Allah loo dhiibay marka isku mid ma noqonaysaa saab walaal dad bugeysaas jooga in la soo celin rajaynaane
waxaan u arkaa aniga farxad weyn waaye xoog dhalinyarada dalka waa loo baahan yahay xoog loo baahan yahay waaye muddo waxaan soo marnay maalin waxaan soo marnay halkaan uu dagaal ka socday jidkan quruxda badan la arkay haddana waxaan dhisatay dhalinyaradooda ninkaana kamid ah hadda wuxuu ka yimid dhismo dalkiisa inuu dhisto diyaar u yahay amni inuu helo diyaar u yahay sarana arkaysid baryaysan jirin oo madaafiic ay dhacaysay nimanka tahriibay oo wadankooda ka tageyna wadanka ay tageen dad baa iska leh dhalinyaradooda dhis anaga dalkeena inaan dhisano u soo laabano ayaan jicilna gacmaha isqabsan amniga aan ka shaqeyno madaxweyne xashiirna ugu mahadinaya inuu dhalinyarada soo celiyo dhalinyaradana u sameeyo barnaamij ay micnaha ku howlgalaan waxaan ku sheegayaa waddankaas aad arkaysid zero uu ka soo bilaabmay waxa abuuray shaqo abuur sameeyey waa fikir iyo dad isku tegey bini aadanana sagaal bidood ku dhishay sagaal bidood ku dhishay maxaa noo diiday annaga
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a aragtiyadii shacabka magaalada muqdisho ay dhiibteen oo la hadlayay idaacadda v o eda tan iyo sanadkii 2012 waxaa dalka jarmalka galay muhaajiriin badan oo ka kala yimi qaaradaha aasiya iyo afrika waxaana muhaajiriintaasi ka mid ahaa soomaali badan oo ka cararay duruufaha adag ee ka jira waddanka oo ay ka mid yihiin shaqola-aanta iyo colaadaha wejiyada kala duwan leh ee weli dalka ka taagan
mahadsanida cabdicasiis barrow ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi gaarka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday tirada dadka rayidka ee ku dhintay dagaalka ghaza iyo xadgudubyada sharciyada caalamiga ah golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa maanta oo jimco ah waxa ay sheegtay in ku dhowaad 70% dadka ku dhintay dagaalka ghaza ay yihiin haween iyo caruur taasi oo muujinaysa ku tumashada joogtada ah ee lagu sameeyey mabaadida aasaasiga ah ee sharciga bini-aadminimada caalamiga ah warbixin ayaa wakaaladda wararka ee reuters arrintaasi ka qortay waxaa noo hayo noo soo koobaya xuseen barre aadan
warbixinta qaramada midoobay ayaa ka hadlaysa 7 bilood ee ugu horreeyey ee dagaalka israa'iil iyo xamaas ee ka socda marinka ghaza kaasoo bilowday in ka badan sannad ka hor sida laga soo xigtay tirakoobyada qaramada midoobay waxa ay xaqiijiyeen dhimashada 8,119 qof muddadaasi 7 bilood ah taasoo aada uga yar tirada 34,000 ah ee ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka falastiiniinta muddada dhan 13 bilood ee dagaalku socday si kastaba ha ahaatee faahfaahinta qaramada midoobay ee ku saabsan da'da iyo jinsiga dadka ku dhintay waxa ay taageeraysaa sheegashada falastiiniinta ee ah in haweenka iyo caruurtu ay ka mid yihiin qaybaha ugu badan ee lagu dilay dagaalka volker turk oo ah guddoomiyaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in si dhab a loo eego eedeymaha ku saabsan xadgudubyada culus ee sharciga caalamiga ah ka dhanka ah iyada oo loo marayo hay-ado garsoor oo madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo islamarkaana la ururiyo lana ilaaliyo dhammaan xogta iyo caddeymaha ku habboon dowladda israa'iil kama aanay jawaabin warbixinta qaramada midoobay islamarkiiba milatariga israa'iil oo weerarkooda uu bilowday kadib weerarkii xamaas ee oktoobar 7-dii 2023 kaas oo lagu dilay ku dhowaad 1,200 qof oo ku sugnaa koonfurta israa'iil iyo in ka badan 250 qof oo la afduubay ayaa sheegay in ay dadaal dheer u galeen in aanay waxyeelo u geysan rayidka ku sugan ghaza warbixinta qaramada midoobay ayaa xustay in dhibanaha ugu da'da yaraa uu ahaa ilmo hal maalin jiray halka qofka ugu da'da weyne ay ahayd haweeney 79 jir ah guud ahaan caruurta ayaa ka dhigan 44% dadka dhintay kuwaas oo ay ka mid yihiin caruurta da'doodu u dhaxayso 5-9 jir kuwaasoo noqday qaybta ugu badan waxaana ku xigay kuwa da'doodu u dhaxayso 10-14 sano iyo kuwa 4 sano ka yar warbixinta qaramada midoobay ayaa tilmaamaysa in 88% dadku ay isku meel ku dhinteen taas oo muujinaysa isticmaalka hubka awoodda leh ee israa'iil ay adeegsanayso inkastoo sida warbixintu ay sheegtay qaar ka mid a dhimashada laga yaabo in ay ka dhasheen gantaaladii habowga ahaa ee kooxaha hubaysan ee falastiiniyiinta
mahadsanida xuseen barre aadan ayaana soo jeedinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee reuters
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno
warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com Ruushka ayaa todobaadkan magaalada Sochi ee koonfurta ku marti gelinaya wasiirro ka socda qaarada Afrika. Ruushka ayaa shirkan uga dalay in uu muujiyo aragtidiisa ku aadan adduunyo aanay hal awood ka talin. Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa nusu kubaya.
Ruushka ayaa todobaadkan magaalada Sochi ee koonfurta dalkaasi ku marti gelinaya wasiirro ka socda qaarada Afrika. Ruushka ayaa shirkan uga dalay inuu muujiyo aragtiisa ku aadan adduunyo aan lahayn hal awood. Ruushka ayaa arintan uga gol leh inuu ka hortago hoggaanka reer galbeedka. Shirkan magaalada Sochi ayaa imanaya kadib shir madaxeedkii bishii hore magaalada Kazan ay ku yeesheen hoggaamiyaasha ururka BRICS ee dalalka dhaqaalahoodu uu soo korayo. Moscow ayaa mar kaalin muhiima ka ciyaari jirtay qaarada Afrika xilligii Soviyeetka, waxaana xilliyadii dambe isku dayeysay inay dib u soo nooleyso raadkii qaarada ay ku lahayd. Saddexda waddan ee Niger, Mali, Burkina Faso ayaa dhabarka u jeediyey Faransiiska horey u gumaysan jiray kadib markii militarigu uu maamulka dalalkaasi la wareegay. Markaas kadibna uu u janjeersaday dhinaca Ruushka. Kooxda Ruushka ee calooshada shaqaysatada ahayd ee Wagner iyo tii ka dambeysay ee bedeshay Afrika Corps ayaa hadda taageerta dowladaha Afrikaanka ah. La taliyaal Ruushka ayaa iyaguna kaalmeeya madaxda Afrika. Dalal Afrika oo dhowra ayaa ka hor yimid cadaadis ka imanaya dhinaca reer galbeedka oo la xidhiidha cunaqabatayn la saaro Ruushka dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka dartii. Sanadkii hore Ruushka ayaa Afrika siiyey hub qiimihiisu dhan yahay $5 billion sida laga soo xigtay shirkadda dowladda ee Rosoboro Nexport. Ruushka ayaa dhinaca kale xoojiyey sumcaddiisa Afrika isagoo furaya xarumo dhaqan sida kuwa uu dhowaan ka furay dalalka Chad, Guinea, Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Xarumahan ayaa ujeedadoodu tahay faafinta aragtida Kremlinka ee dhacdooyinka caalamka. Hadalka Ruushka gaar ahaan sida reer galbeedka uu wax wado ayaa u cuntamila dalalka Afrika qaarkood.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka ah waxaa London ka soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba natiijada doorashada Mareykanka meelo badan oo caalamka ka mid ah ayaa isha lagu hayay gaar ahaana bariga dhexe mid oga yurub iyo eeshiyaba madaxda caalamka qoloba natiijada guusha dhinac ayay la rabeen laakiin marka la eego diblomaasiyadda afka kagama ay dhawaaqaynin haddii aynu eegno bariga dhexe gaar ahaana Falastiin Israa'iil iyo Iran colaadaha iyo xiisadaha kacsan maxay uga dhigan tahay soo noqoshada madaxweyne Donald Trump barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo jimco wanaagsan dhammaantiin sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters ra-iisul wasaaraha Israa'iil waxa uu ahaa mas-uulkii ugu horreeyey ee u hambalyeeyey madaxweyne Trump waxa ka muuqatay inuu ku farxay soo noqoshadiisa waxa ay noqdeen saaxiibo dhow sanooyinkii u dambeeyey dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayay qaarkood waxa ay sheegeen inuu madaxweynaha la doortay ee Mareykanku uu hoggaamiyaha Israa'iil u sheegay inuu dagaalka yareeyo ka hor inta aanu xafiiska la wareegin waxaa la sheegaa inuu Donald Trump yahay mas-uul aan jeclayn dagaalada doorashadan waxa uu codeeyay muslimiintii ugu badnayd ee degan Mareykanka maadaama uu ballan qaaday inuu dagaalka qaso joojin doono laakiin waxaa xasuus mudan in taageerada Mareykanka ee Israa'iil ay tahay lama taabtaan haddaba dagaalka qasab maxaa laga fili karaa madaxweyne Donald Trump? Su'aashaasi ayaan weydiiyay Cabdinuur Faarax Maxamuud oo degan magaalada Faransiiska ee ku taalla dalka Brazil.
Dagaalka qasab mid uu joojin kara ma ahan Trump mana joogsanayaa isleeyahay. Waa laga yaabaa inuu dhexdhexaadin iyo xabad joojin iyo wax noocaas sameeyo, laakiin dagaalku waa dagaal qadiyadeed. Waa dagaal diimeed, waa dagaal mataqaana xuquuq dad islaama iyo dad kale ka dhexeeya. Waa dagaal aan isleeyahay si kale Ilaahay uu maareeyo maahan siyaasad Mareykanka keenay buu ku joogsanayaa inuu sanahayn. Marka wax weyn isma bedelayaan anigu isleeyahay. Waase laga yaabaa in qaab diblomaasiyadeed oo xabad joojina inuu sameeyo waa laga yaabaa. Soo weliba dhanka Israa'iil cadaadi saaraya maadaama uu Israa'iil ay aad u taageersan tahay ama uu taageersan yahayba. Trump taageersan yahay, laakiin ismihii wax weyn oo dagaalka lagu xalin karo ama mustaqbal noqonaya ayaa Trump ku soo siyaadinaya.
Afayeenu hadashay dowladda Iran oo wax laga weydiiyey natiijada doorashada Mareykanka ee uu Trump ku soo noqday, waxa ay warbaahinta u sheegtay in labada xisbi ee u tartamay xukunka Mareykanka ay isku siyaasad ka yihiin Iran, laakiin dadka qaar ayaa aaminsan in xisbiga jamhuurigu uga yara ilka qabooba xisbiga dimuqraadiga. Sidee ayaa haddaba laga filayaa inay noqoto siyaasadda u dhaxaysa Tehran iyo Washington marka uu Trump xafiiska ku soo noqdo? Waa karmar kale Cabdinuur Faarax Maxamuud.
Donald Trump xafiiska markuu yimaado Iran waxaa laga filayaa inuu kula dhaqmo siyaasadtiisii hore ka duwan oo ka sii khalafsan. Waxaa laga yaabaa inuu culo qabateen ku soo rogo intii hore ka badan siyaasada adag kula dhaqmo. Sababtu waxa weeye taageero xoog lehna wuxuu u yahay Israa'iil. Markii horena saaxiibtinimaba kalama dhexayn siyaasiyiinta iyo hoggaanka Mareykanka, labada xisbi midku doonaba ka yimaadeen. Marka waxaa laga yaabaa ay isagoo ka duulaya weerarada ay qaaday Israa'iil Iran oo Israa'iil ku qaaday iyo siyaasadda Bariga Dhexe oo hadda qasan markii laga eego, waxaa laga yaabaa oo ay Iran taageerto xisbiyo badan sida Xisbullaahi iyo Xuutiyiinta. Waxaa laga yaabaa Iran inuu ku soo rogo cunuqabatayn isagoo kaashanaya xulafadiisii iyo siyaasiyiinta uu xiriirka la lahaa reer galbeedka, taasaa laga yaabaa.
Dhammaan wadamada Bariga Dhexe marka laga reebay Iran si istaba joog ah ayay ugu tahniyadeeyeen Donald Trump. Boqortooyada Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo weliba Marooka ayaa muujiyey soo dhoweyn diiran. Iran ayaa xidhiidhka ugu yar ee saaxiibtinimo la leh Trump amaba aanay isfurin. Go'aankii uu kaga baxay heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 dilkii hogaamiyaha Qudus Qaasim Suleymaan ee sanadkii 2020 iyo hanjabaadihii uu ku soo celceliyey ee ka dhanka ahaa Iran, waxa ay u badan tahay in dib u doorashadu ay ku tahay jamhuuriyadda Iran mid aad u adag. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taliya inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
Socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcada maanta sheegay inuu ku kalsoon yahay dadaalada diblomaasiyadeed ee maamulka cusub ee Trump si uu gacan uga geysto joojinta dagaalada ka socda Ukraine iyo Bariga Dhexe. Erdogan ayaa hadlay mar uu ka soo laabtay shir madaxeedkii Budapest kadib guushii Donald Trump uu ka gaaray doorashada Mareykanka. Erdogan ayaa sheegay in haddii ay arkaan maamul Mareykan ah oo u wajahaya qaab xal nabad raadin ku salaysan ay si fudud u soo afjari karaan dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine. Wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa ka soo xigatay hadalkaasi isaga oo la hadlayay suxufiyiinta. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa maanta waxa ay sheegtay in ku dhowaad 700,000 dhimashada ay ku xaqiijisay dagaalka Gaza ay ahaayeen haween iyo caruur, waxaana ay xambaaraysay waxa ay ugu yeertay xadgudubyo nidaamsan oo lagu sameeyey mabaadi'da aasaasiga ee sharciga caalamiga ah ee xuquuqul insaanka. tirakoobka dhimashada ee qaramada midoobay ayaa ah todobadii bilood ee ugu horreeyay colaadda Israa'iil iyo Hamas ee marka Gaza ee soo bilaabatay todobadii bishii Oktoobar. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay in gobolka Rakhine ee ay dagaaladu halakeeyeen ee Myanmar laga yaabo in ay soo wajahdo macluul, iyadoo ay markaasi in ka badan 2 million oo qof ay halis ugu jiraan gaajo. Warkaynu dhegeystayaal, waa intaas. Markan ku soo dhawaada Ismaaciil Danan oo qaada heesta. heestaasi jalaco waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka VOA oo aad kaga imaanaysa Washington. Waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Garabey aan duray saan mar kale kulmi doono dhegeystayaal. Waxaan dhibaatay bidilla yahay Israa'iil.